วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชาเทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่เรื่องงานระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะในงานก่อสร้างขนาดใหญ่อาคารขนาดใหญ่โดยเฉพาะอาคารสูงๆนอกจากฐานรากและโครงสร้างอาคารที่แข็งแรงนะคะการวางระบบสุขาภิบาลและระบบการป้องกันอัคคีภัยก็นับว่ามีความสำคัญอย่างมากค่ะเนื่องจากว่าอาคารขนาดใหญ่นั้นมีผู้ที่อยู่อาศัยจำนวนมากนะคะระบบน้ำใช้ต้องพอเพียงระบบน้ำทิ้งก็ต้องจัดการให้ได้มาตรฐานไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงค่ะส่วนระบบป้องกันอัคคีภัยก็จะต้องจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมสะดวกต่อการใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนั้นต้องสามารถใช้ได้ทันทีนะคะการออกแบบระบบสุขาภิบาลและการป้องกันอัคคีภัยจึงต้องถูกสุขลักษณะสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยค่ะรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้นะคะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ทิพวรรณบุญเพิ่มอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กรุณามาให้รายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะที่เราเรียกว่าระบบสุขาภิบาลในอาคารประกอบด้วยระบบอะไรบ้างคะ
ค่ะระบบสุขาภิบาลในอาคารเนี่ยนะคะจะหมายถึงเรื่องของระบบท่อสุขภัณฑ์อุปกรณ์แล้วก็อื่นๆที่เพื่อใช้ในการส่งน้ำหรือของไหลอื่นๆจากแหล่งกำเนิดเนี่ยนะคะไปใช้งานในที่ต่างๆภายในอาคารแล้วก็การระบายน้ำแล้วก็ของไหลที่ต้องการกำจัดไปยังท่อระบายน้ำทิ้งหรือแหล่งกำจัดของไหลซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะระบบสุขาภิบาลในอาคารก็จะรวมระบบท่อทุกอย่างในอาคารคือระบบตั้งแต่ระบบท่อน้ำเย็นระบบท่อน้ำร้อนแล้วก็ระบบท่อไอน้ำระบบท่อน้ำเสียระบบท่อน้ำโสโครกระบบท่อระบายอากาศระบบท่อระบายน้ำฝนระบบท่อดับเพลิงแล้วก็ระบบท่อแก๊สซึ่งไอ้ส่วนที่เป็นระบบท่อแก๊สเนี่ยนะคะอาจจะมีใช้เฉพาะในอาคารบางประเภทที่มีการใช้งานพิเศษอย่างเช่นโรงพยาบาลซึ่งในที่นี้เราอาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดมากนักนะคะ
ค่ะคราวนี้สำหรับการออกแบบระบบสุขาภิบาลของงานอาคารขนาดใหญ่ควรจะต้องมีหลักการอะไรบ้างคะ
ค่ะอาคารขนาดใหญ่เนี่ยนะคะเป็นอาคารที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมากนะคะระบบสุขาภิบาลภายในอาคารเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบน้ำใช้แล้วก็ระบบน้ำทิ้งเป็นสำคัญนะคะการติดตั้งระบบสุขาภิบาลในอาคารเนี่ยจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้ความสุขสบายความสะอาดถูกสุขลักษณะแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้นะคะแล้วก็ผู้อยู่อาศัยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึงนอกจากนี้เนี่ยการออกแบบก็ยังต้องพิจารณาถึงเรื่องของความคุ้มค่าของระบบนะคะคือให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีโดยลงทุนน้อยเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานถูกแล้วก็มีอายุการใช้งานยืนนานนะคะอาคารขนาดใหญ่เนี่ยจะมีผู้อยู่อาศัยจำนวนมากซึ่งบางแห่งเนี่ยเขาอาจจะอยู่ตลอดทั้ง24ชั่วโมงแล้วก็ตลอดปีน้ำใช้และน้ำทิ้งจึงเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งการจัดหาน้ำสะอาดมาใช้ภายในอาคารเพื่อการส่งน้ำให้ถึงที่ที่จะได้รับความสะดวกที่สุดในปริมาณแรงดันที่พอเหมาะแล้วก็เมื่อใช้แล้วเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องหาทางปล่อยทิ้งให้ถูกสุขลักษณะด้วยนะคะน้ำทิ้งเนี่ยนอกจากน้ำที่เกิดจากการใช้งานแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำฝนนะคะซึ่งน้ำฝนเนี่ยถึงแม้จะเป็นน้ำสะอาดแต่ก็จะต้องมีวิธีการจัดการโดยการระบายอย่างเช่นจากพื้นหลังคาขนาดใหญ่มายังระบบระบายน้ำรอบอาคารอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการท่วมขังเป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยภายในอาคารค่ะ
ค่ะตามที่งานสุขาภิบาล นั้นที่สำคัญนั้นจะแบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกันก็คือระบบน้ำใช้ในอาคารนะคะระบบระบายน้ำฝนน้ำเสียรวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารสำหรับงานส่วนระบบน้ำใช้อยากเรียนถามอาจารย์ว่าประกอบด้วยงานอะไรบ้างแล้วก็ควรจะมีหลักการออกแบบอย่างไรคะ
ค่ะในส่วนของระบบน้ำใช้ในอาคารเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยระบบน้ำเย็นระบบน้ำร้อนแล้วก็ระบบไอน้ำแล้วก็ห้องเครื่องสำหรับระบบ น้ำที่ใช้ในอาคารนะคะโดยในการออกแบบระบบจ่ายน้ำเย็นหรือน้ำประปาในอาคารขนาดใหญ่เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของตั้งแต่การจัดหาแหล่งน้ำนะคะการปรับปรุงคุณภาพน้ำดูตรวจสอบดูความต้องการปริมาณน้ำต่อวันของผู้ใช้งานในอาคารทั้งหมดนะคะตรวจสอบเรื่องของแรงดันแล้วก็การกักเก็บน้ำที่จะเอาไว้ใช้อัตราการไหลและก็แรงดันของน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์การจ่ายน้ำเย็นแล้วก็การป้องกันความเสียหายในระบบท่อน้ำประปาสำหรับระบบน้ำร้อนนะคะก็มีหลักการออกแบบสำคัญก็คือเรื่องของการจัดระบบน้ำร้อนเนี่ยให้สามารถจ่ายน้ำร้อนที่อุณหภูมิที่ต้องการไปยังสุขภัณฑ์ต่างๆได้อย่างเพียงพอแล้วก็ตลอดเวลาอุณหภูมิของน้ำร้อนที่ควรที่จัดเนี่ยนะคะควรให้ต่ำที่สุดที่จะเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เกิดการประหยัดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยปริมาณน้ำร้อนที่ต้องการสำหรับอาคารต่างๆอย่างเช่นสำหรับอ่างอาบน้ำฝักบัวอาบน้ำห้องครัวเครื่องล้างจานอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ60องศาเซลเซียสนะคะส่วนระบบไอน้ำอันนี้เนี่ยจะพบในอาคารใหญ่บางประเภทเท่านั้นอย่างเช่นโรงแรมแล้วก็โรงพยาบาลที่มีความต้องการใช้ไอน้ำสำหรับงานเฉพาะต่างๆนะคะระบบไอน้ำเนี่ยเป็นระบบที่ส่งไอน้ำผ่านท่อไอน้ำจากเครื่องกำเนิดหรือหม้อไอน้ำเนี่ยนะคะไปยังอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการใช้ไอน้ำการใช้ระบบท่อไอน้ำเนี่ยมีขั้นตอนที่จะต้องพิจารณาคือเรื่องของการกำหนดขนาดหม้อน้ำการกำหนดขนาดท่อไอน้ำและวัสดุที่ใช้ทำท่อนะคะการวางระบบท่อไอน้ำการดักน้ำที่อยู่ในท่อประทานการระบายอากาศออกจากท่อไอน้ำแล้วก็การป้องกันความเสียหายในระบบท่อรวมถึงเรื่องของการนำไอกลั่นตัวกลับมาใช้งานแล้วก็เรื่องของการหุ้มฉนวนท่อน้ำแล้วก็ท่อไอกลั่นตัวค่ะ
ค่ะนั่นก็คือเรื่องของระบบน้ำใช้นะคะซึ่งประกอบด้วยระบบจ่ายน้ำเย็นหรือว่าจ่ายน้ำประปาแล้วก็ระบบน้ำร้อนสุดท้ายคือระบบไอน้ำคราวนี้เรามาดูระบบระบายบ้างค่ะเรื่องของการระบายน้ำฝนน้ำเสียแล้วก็ระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารค่ะครอบคลุมงานอะไรบ้างและควรจะออกแบบยังไงคะ
ค่ะในส่วนของระบบท่อระบายน้ำฝนในอาคารเนี่ยนะคะเราจะต้องสามารถที่จะระบายน้ำฝนจากอาคารดาดฟ้ากันสาดทางเท้าหรือลานสนามลานจอดรถหน้าภายในอาคารเนี่ยนะคะภายในบริเวณเนี่ยออกไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะได้นะคะซึ่งการระบายน้ำลงท่อระบายน้ำสาธารณะเนี่ยเราจะต้องสำรวจให้แน่ใจก่อนว่าขนาดความสามารถในการระบายน้ำของท่อสาธารณะที่มีอยู่ในบริเวณอาคารเนี่ยมีเพียงพอหรือไม่นะคะโดยการระบายน้ำฝนในอาคารเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการประมาณการปริมาณน้ำฝนช่องระบายน้ำฝนแล้วก็การจัดเตรียมระบบระบายน้ำฝนนะคะสำหรับเรื่องของการระบายน้ำเสียนะคะเราจะประกอบด้วยระบบ3ระบบด้วยกันก็คือระบบน้ำทิ้งระบบท่อน้ำโสโครกแล้วก็ระบบท่ออากาศนะคะท่อระบายอากาศซึ่งระบบน้ำทิ้งก็จะหมายถึงระบบท่อน้ำที่ใช้ระบายน้ำจากสุขภัณฑ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นอ่างล้างมืออ่างอาบน้ำอ่างล้างจานอ่างซักผ้าแต่ก็อันนี้จะไม่รวมถึงระบบท่อน้ำที่ใช้ระบายสิ่งปฏิกูลจากโถส้วมนะคะส่วนระบบท่อน้ำโสโครกก็หมายถึงระบบท่อน้ำที่ใช้ระบายสิ่งปฏิกูลจากโถส้วมและโถปัสสาวะระบบสุดท้ายก็คือเรื่องของระบบท่อระบายอากาศซึ่งหมายถึงระบบท่อที่ต่อเข้ากับท่อโสโครกหรือท่อน้ำทิ้งซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยจะต่อใกล้กับบริเวณที่ดักกลิ่นจุดประสงค์ของท่อระบายอากาศก็คือเพื่อให้ระบายอากาศเนี่ยผ่านเข้าออกในท่อระบายน้ำได้สะดวกจะมีผลทำให้ความดันภายในท่อระบบท่อระบายน้ำเนี่ยเปลี่ยนแปลงน้อยช่วยให้การระบายน้ำออกไปได้สะดวกนะคะโดยการระบายน้ำทิ้งเนี่ยจะต้องพิจารณาถึงเรื่องของวัสดุที่ใช้ทำท่อนะคะที่ดักกลิ่นการกำหนดขนาดท่อระบายน้ำช่องล้างท่อระบบท่อระบายน้ำแล้วก็เรื่องของท่อระบายอากาศนะคะซึ่งระบบน้ำสำหรับส่วนสุดท้ายก็คือระบบบำบัดน้ำเสียนะคะซึ่งมีหลายระบบด้วยกันสำหรับที่เราจะเลือกใช้ภายในอาคารขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่นระบบตัวอย่างระบบที่ บำบัดน้ำเสียก็อย่างเช่นระบบตะกอนเร่งระบบจานหมุนชีวภาพแล้วก็ระบบเติมอากาศแบบเป็นช่วงซึ่งเราจะเลือกใช้ระบบแต่ละระบบเนี่ยเราจะต้องศึกษารายละเอียดของระบบแต่ละระบบนั้นให้ดีนะคะโดยพิจารณาถึงเรื่องของประสิทธิภาพของระบบความต้องการพื้นที่ใช้งานในระบบนั้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแล้วก็การบำรุงรักษาแล้วก็เรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
ค่ะคราวนี้อาจารย์ครับปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารขนาดใหญ่ที่พบบ่อยๆมีอะไรบ้างคะ
ค่ะส่วนใหญ่นะคะปัญหาระบบระบายน้ำเสียที่เราพบเห็นที่ไม่สามารถทำให้งานระบบเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้เนี่ยปัญหาแรกก็คือเรื่องของปัญหาไขมันนะคะไขมันอย่างเช่นจากห้องครัวนะคะน้ำจากครัวที่ไม่มีการถูกแยกไปก่อนเนี่ยไขมันนี้เนี่ยเมื่ เข้ามาอยู่ในระบบบำบัดน้ำเสียถ้ามีปริมาณมากก็จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการย่อยสลายของจุลชีพนะคะแล้วก็จะมีผลกับอุปกรณ์ในระบบเพราะว่าไขมันตัวนี้จะไปเกาะกับอุปกรณ์หากไขมันเนี่ยเกิดในปริมาณสะสมมากๆก็จะกลายเป็นแผ่นไถแข็งๆซึ่งจะสร้างปัญหามากดังนั้นน้ำทิ้งจากห้องครัวอย่างนี้นะคะเราจะต้องมีการผ่านบ่อดักไขมันก่อนที่จะนำการระบายน้ำเนี่ยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งไขมันตัวนี้เนี่ยก็จะถูกแยกในบ่อดักไขมันแล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาโดยมีการตักออกอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าถ้าหากปริมาณไขมันมากเนี่ยก็จะต้องบางครั้งเนี่ยนะคะอาจจะต้องมีเครื่องแยกไขมันโดยใช้ระบบทางกลมาช่วยนะคะปัญหาอันที่สองก็คือเรื่องของปัญหาน้ำทิ้งที่มีสารซักฟอกเจือปนนะคะหากมีปริมาณมากเข้าสู่ระบบแล้วเราระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยก็จะสร้างปัญหาให้กับระบบการทำงานทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพนะคะปัญหาที่สามก็คือเรื่องของปัญหาสถานที่ไม่สะดวกในการบำรุงรักษาซึ่งมักจะเกิดขึ้นในเรื่องของการที่เราออกแบบและวางตำแหน่งบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่ในสถานที่ที่เราเข้าไปถึงเพื่อการดูแลบำรุงรักษาได้ลำบากอย่างเช่นใต้ทางลาดหรือว่าใต้ห้องเครื่องอะไรต่างๆเป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องประสานงานคือเราจะต้องวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเลยนะคะปัญหาที่สี่ก็คือเรื่องของปัญหาถังตกตะกอนนะคะบางครั้งเนี่ยปัญหาถังตกตะกอนเนี่ยมันตื้นเกินไปนะคะจุลชีพส่วนเกินที่เราจะทำให้มันกลายเป็นตะกอนเนี่ยโดยแยกกันโดยทำการแยกตะกอนในขั้นนี้เนี่ยมันจะต้องอาศัยถังตกตะกอนซึ่งมีความลึกพอสมควรถ้าหากถังตื้นเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้มีตะกอนลอยปนออกมากับไปกับน้ำที่จะทิ้งมากเกินปริมาณที่จำเป็นนะคะก็จะทำให้น้ำทิ้งเนี่ยมันขุ่นอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งปัญหาสุดท้ายก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องกลิ่นนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยก็จะมีกลิ่นบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแต่เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยจะมีน้ำโสโครกที่เก็บไว้นานแล้วก็มีความอับชื้นที่ต้องการการระบายอากาศที่ดีนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราต้องมีการระบายอากาศที่ดีจึงจะระบายกลิ่นออกไปได้นะคะดังนั้นระบบที่ดีเนี่ยจะต้องบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีการช่วยด้วยการเติมนะคะเติมอากาศเข้าไปเพื่อที่จะลดทำให้มันเกิดการบำบัดในตัวมันเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องกลิ่นนี้ลงด้วยค่ะ
ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการออกแบบและวางระบบสุขาภิบาลสำหรับอาคารขนาดใหญ่นะคะซึ่งจะต้องคำนึงถึงหลักสุขลักษณะความสะดวกความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมค่ะคราวนี้เราจะมาพิจารณาในส่วนของระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารขนาดใหญ่บ้างนะคะซึ่งส่วนนี้ก็มีความสำคัญอย่างมากทีเดียวการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยมีหลักการอะไรบ้างคะ
ค่ะในอาคารขนาดใหญ่เนี่ยนะคะจะเป็นอาคารที่มีคนเข้าไปอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากนะคะระบบการเตือนแล้วก็ระบบป้องกันอัคคีภัยที่ดีเนี่ยจะต้องมีความครบถ้วนแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะต้องคำนึงตั้งแต่เรื่องของขั้นตอนการวางแผนออกแบบอาคารเลยนะคะมีการจัดเตรียมระบบการป้องกันการก่อสร้างตลอดจนถึงเรื่องของการทดสอบการใช้งานระบบเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถที่จะลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ลงได้มากนะคะ ทีนี้ในอาคารขนาดใหญ่เนี่ยระบบการเตือนแล้วก็ป้องกันอัคคีภัยเนี่ยเป็นระบบที่จะต้องได้มาตรฐานแล้วก็สามารถที่จะลดความสูญเสียชีวิตแล้วก็ความเสียหายต่อธุรกิจลงได้นะคะมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยจะต้องคือจริงๆเนี่ยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของอาคารที่จะต้องรับผิดชอบในเชิงของสังคมนะคะหลักการในการเตือนแล้วก็ป้องกันอัคคีภัยในอาคารเนี่ยเราต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของการสร้างอาคารที่สามารถทนไฟในมาตรฐานที่กำหนดมีการควบคุมในเรื่องของการใช้วัสดุในอาคารมีการจัดทางหนีไฟที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยมีระบบการเตือนแล้วก็ป้องกันอัคคีภัยแล้วก็ระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐานแล้วก็อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลารวมถึงเรื่องของการมีการบริหารความปลอดภัยที่ดีนะคะการจัดการป้องกันระบบอัคคีภัยเนี่ยมีทั้งเชิงรับแล้วก็เชิงรุกนะคะในเชิงรับเนี่ยก็คือเรื่องของเป็นเรื่องของผู้ออกแบบและเจ้าของอาคารที่จะต้องเตรียมอาคารให้เหมาะสมแล้วก็เป็นการวางพื้นฐานการป้องกันอัคคีภัยในอาคารตั้งแต่เริ่มออกแบบทั้งในเชิงของสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้างนะคะเตรียมอาคารให้เหมาะสมไม่ให้เกิดอันตรายแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับอาคารขนาดใหญ่นะคะการเตรียมอาคารในส่วนนี้ก็ได้แก่เรื่องของการเตรียมอาคารตั้งแต่ให้มีความสามารถในการทนไฟมีมาตรฐานมีเรื่องของการแบ่งพื้นที่ป้องกันไฟในอาคารมีการเตรียมให้อาคารเนี่ยสามารถป้องกันไฟแล้วก็ป้องกันเรื่องของควันไฟให้ลามไปได้นะคะเรื่องของการออกแบบให้อาคารเนี่ยมีทางหนีไฟที่ดีแล้วก็การควบคุมการใช้วัสดุต่างๆเนี่ยไม่ให้เป็นแหล่งของเชื้อเพลิงแล้วก็เตรียมอาคารสำหรับให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยสามารถเข้าไปดับเพลิงได้สะดวกแล้วก็ทันท่วงทีค่ะ
ค่ะนั่นเป็นระบบการป้องกันอัคคีภัยในเชิงรับนะคะคราวนี้สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรุกของอาคารขนาดใหญ่ล่ะคะอาจารย์จะทำยังไงบ้าง
ค่ะในเชิงรุกนี่ก็คือเรื่องของเราจะต้องมีการจัดเตรียมระบบเตือนภัยแล้วก็ระบบดับเพลิงที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นเรื่องของระบบสัญญาณแจ้งเพลิงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบดับเพลิงนะคะระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ก็จะเป็นระบบเพื่อเตือนให้ผู้ใช้อาคารทราบว่าเมื่อเกิดเพลิงไหม้เนี่ยก็จะต้องอพยพหนีไฟออกจากอาคารได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ปลอดภัยในระยะเวลาที่รวดเร็วนะคะระบบนี้นะคะจะประกอบไปด้วยเรื่องของอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ทั้งแบบจับด้วยความร้อนแล้วก็จับด้วยควันนะคะแล้วก็ระบบสัญญาณเตือนภัยรวมที่ติดตั้งไว้ในห้องรักษาความปลอดภัยของอาคารแล้วก็มีระบบการเตือนภัยตามจุดต่างๆสำหรับระบบดับเพลิงนะคะจะมีใช้กันหลายแบบซึ่งแต่ละแบบก็จะมีความเหมาะสมกับวัสดุเชื้อเพลิงและลักษณะของการใช้สอยที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติในการออกแบบแล้วก็เทคนิคการก่อสร้างของระบบสุขาภิบาลและการป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารขนาดใหญ่นะคะที่ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องยึดเป็นหลักในการทำงานเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในอาคารค่ะสำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ทิพวรรณบุญเพิ่มจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการที่กรุณามาเป็นวิทยากรนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
์ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการนี้อัญชลีนักวิเชษบทวิทยุและกำกับรายการอาจารย์สุรชัยแนวประเสริฐควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรายการประกอบชุดวิชาเทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่ได้ใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ